Kapisan Yohanes bab 2. Anak-anakku, prakara iki ndak tulis marang kowe supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadene menawa ana kang gawe dosa, kita padha duwe pantara ana ing ngarsane Sang Rama, yaiku Yesus Kristus kang adil. Iyo panjenengane iku kang dadi pangruwat tumrap sakai dosa kita lan ora mung kanggo dosa kita wae, nanging uga kanggo dosane wong sak jagat kabeh. Dene titikane menawa kita padha wanuh marang Allah, yaiku menawa kita padha netepi pepakeni. Sopo kang ngucap aku wanuh panjenengani, mongko ora netepi pepakeni, iku wong goroh lan ora kadunungan kayekten. Ananging sopo wae kang netepi pangandikani, iku kang sanyoto kadunungan sieng Allah kang sampurno. Iyo iku margane anggon kita podo sumuruh, yen kita podo dumunung ono ing panjenengani. Sopo kang ngucap yen nunggil karo panjenengani, uripe wajib kaya sugengi Kristus. Poro sadulur kinasih, kang dak tulis marang kowe iki dudu pepakon anyar, nanging pepakon lawas kang wis ono ing kowe wiwit-wiwitan mulo. Pepakon kang lawas iku ya iku pangandika kang wis padha kok rungu. Ewa semono kang dak tulis marang kowe iku uga pepakon anyar kang sanyoto ono ing panjenengani lan ono ing kowe. Amargo pepeteng iku lagi sirno lan pepadang kang sejati wis sumuna. Sing sapa ngucap yen dumunung ana ing pepadang nanging sengit marang saduluri tunggal pracaya, iku isih dumunung ana ing pepeteng nganti saprene. Sing sapa tresno marang saduluri tunggal pracaya, iku kang lestari ana ing pepadan sarta ora dadi sandungan. Nanging sing sapa sengit marang sadulure tunggal pracaya, iku dumunung ana ing pepeteng sarta urip ana ing pepeteng. Wong iku ora weruh menyang ngendi parani, amarga pepeteng mau wis gawe picaking mripati. He anak-anak, aku nulis marang kowe, awit dosamu wis padha kaapura marga saka asmani. He para bapa, aku nulis marang kowe, amarga kowe wis padha wanuh marang panjenengane kang ing wiwitan mula wis ana. He para wong anom, aku nulis marang kowe, amarga kowe wis padha ngalahake piyolo. He anak-anak, aku nulis marang kowe, amargo kowe wis podo wanuh marang Sang Rama. Aku nulis marang kowe, he poro bopo, amargo kowe podo wanuh marang panjenengan, kang ing kolo purwo wis ono. Aku nulis marang kowe, he poro wong anom, amargo kowe podo santoso, sarto pangandikane Allah dumunung ana ing kowe lan kowe wis padha ngalahake piyolo. Kowe kabeh aja padha nresnani donya lan samubarang kang ana ing kono. Menawa wong nresnani donya, iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Sabab samubarang kang ana ing donya yaiku pepinginane daging lan pepinginane mripat tuwin angkuing urip, iku pinangkane ora saka Sang Rama nanging saka ing donya. Lan donya iki dalah pepinginane lagi sirno, nanging sapa wong kang nglakoni karsane Allah iku tetep urip ing salawas-lawasi. Anak-anakku, saiki iki jaman kang wekasan. Lan kaya kang wis padha kok rungu yen antikristus bakal teko. Samengko ya wis akeh antikristus kang padha jumedhu. Kang mangkono iku dadi pratandha yen saiki iki jaman kang wekasan temenan. Pancen asale antikristus iku saka ing antara kita. Nanging sanyatane padha dudu panunggalan kita. Awit saupama teman-teman dadi panunggalan kita, mesti tetep padha nunggal karo kita. Nanging iku kelakon mangkono, supaya tetelo yen wong-wong iku kabeh dudu panunggalan kita. Balik kowe iku wis padha kajebadan dening Kang Suci, lan margo saka mangkono kowe dadi padha mangerti. Aku nulis marang kowe iku ora margo kowe padha ora sumurup marang kayekten, nanging ya margo kowe padha sumurup marang bab iku, lan uga margo kowe padha sumurup yen sakaing guru iku ora ana kang asale saka kayekten. Sopo to si pengawak guruh iku? Opo dudu kang nyilai yen Yesus iku Kristus? Iku antikristus. Yo iku kang nyilai marang Sang Romo lan Sang Putro. Amargo sopo wae kang nyilai Sang Putro, iku iyo orang duweni Sang Romo. Sopo wae kang ngakoni Sang Putro, iyo duweni Sang Romo. Mungguing kowe kabeh, opo kang wis padha kok rungu wiwit-wiwitan mula, iku tetepo dumunung ana ing kowe. Menawa opo kang wis kok rungu wiwit-wiwitan mula iku tetep dumunung ana ing kowe, kowe iya bakal padha tetep ana ing Sang Putra lan ana ing Sang Rama. Ana dene prasetya kang wis kaprasetyakake dening panjenengane piyambak marang kita, yaiku urip langgeng. Kabeh kang ndak tulis marang kowe iku mau, yaiku bab wong-wong kang sumedya nasarake kowe. Sabab jebadan kang wis padha kok tampan saka panjenengane iku tetep ana ing kowe. Margo saka iku, kowe padha ora perlu diwulang dening wong liya. Nanging kaya dene jebatan saka panjenengane iku mulang marang kowe bab samubarang, lan piwulangi iku nyata ora goro, sarta kaya dene anggone panjenengane biyen wis mulang marang kowe, mangkono uga kowe padha tetepo ana ing panjenengane. Ing samengko anak-anakku, padha tetepo ana ing Kristus, supaya samongso panjenengane ngatingal, kita padha kanthi tatak lan ora usah isin ana ing ngarsane besok ing dina rawuh. Menawa kowe padha sumurup yen panjenengane iku leres, kowe iya padha mangerti yen saben wong kang nglakoni apa kang bener iku laire saka panjenengane.